Assalomu alaykum aziz va mehribon radio tinglovchi birodarlar. Yana efirda siz aziz do'stlarimiz uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Marhamat, tinglang. Injilning bir necha hikoyalarida sharq odamlarining Iso Masih va uning birinchi shogirdlari bilan bo'lgan muloqotlari haqida yozilgan. Birinchi hikoya Iso tug'ilganida go'dakni ziyorat qilishga kelgan 3 munajjimlar Zardushti oliy ruhoniylari haqida. Taxminan bu munajjimlar Fors mamlakatidan kelganlar. Ular Masihni podshoh sifatida ulug'lab, unga oltin, xushbo'y tutatqilar va mumiyo sovg'alar qildilar. Bu hikoyani Injildan o'qisangiz bo'ladi. Iso o'lib tirilgandan so'ng Quddusda 50-chi kuni muqaddas ruh Isoning birinchi shogirdlarining ustiga tushganda Fors va Mesopotamiyadan kelgan odamlar ham bor edi. Bu hodisalar haqida ham Injildan o'qisangiz bo'ladi. Qo'shimcha qilib, shu hikoyalarni aytsa bo'ladiki, avvalgi xalq dostonlariga ko'ra, Isoning ba'zi bir havorilari aynan Toma, Bartolomey va Idris Iso Masih haqidagi xushxabarni Fors, Baqtariya, ya'ni Afg'oniston, Sak, ya'ni Skifiya, Sug'diyona va Hindiston aholisiga voizlik qilgan. Shubhasiz aytsak bo'ladiki, eramizning 2-chi asrida Edisiyada, hozirgi paytda Urfa, Turkiya va undan keyinroq Arbelada, hozirgi paytda Erbil, Iroq jamoatlar bo'lgan. Shu yerdan Isoning izdoshlari sharqqa qarab, Iso haqida odamlarga hikoya qilib kelishgan. Oradan ko'p vaqt o'tmay, Fors mamlakatlarida kuchli masihiy jamoat vujudga keldi. Sosoniylar boshqarib kelayotgan Fors podshohligi tomonidan dahshatli qo'g'ullar bo'lishiga qaramay, jamoat o'sib borar edi. 196 yilda Isoning suriyalik bir izdoshi Bardaysan Fors podshohligida bo'layotgan hodisalarni shunday ifodalagan. Biz Masih nomi bilan Iso ummatlarimiz, urfu odatlarga qarasak, bizning birodarlarimiz e'tiqodimiz va iymonimizga zid keladigan hamma narsalardan o'zimizni chetga tortamiz. Parfiyalik masihiylar ikki xotinga ega emas. Bizning baqtariyalik opalarimiz musofirlar bilan zino qilmaydilar. Fors iymonlilar o'zlarining qizlarini xotin qilib olishmaydilar. Mediyaliklar o'layotgan qarindoshlarini tashlab ketishmaydilar yoki irkligicha yerga ko'mmaydilar. Edisiyadagi masihiylar zino qilgan xotin-qizlarini o'ldirishmaydi, balki ularni xudo hukmiga topshirishadi. Xatradagi masihiylar o'g'illarini toshbiron qilishmaydi. Bu ilk sharqiy masihiylar o'zlarining g'arbiylik emasliklaridan mag'rur edilar. Assiriyadagi hozirgi Iroqda yashagan bir Tatyan ismli masihiy 2-chi asrda shuni yozgan edi. Har tomonlama sharq aloligi bilan ajralib turadi. Eng a'losi esa o'zining masihiy dinidir. Bu din ham Osiyodan kelib chiqqan bo'lib, soxta Yunon falsafiy va diniy afsonalardan uning yoshi kattaroq va haqiqiyroqdir. 334 yildayoq Marv shahrida masihiy nozir, ya'ni yepiskop ko'pgina masihiy jamoatlarning boshqaruvchisi bor edi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashishdan avval siz azizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini aytib o'tmoqchiman. www.najot.com. Yana radio to'lqinlarimizda sog' omon uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.